This is
ini dunia yang kacau. Pertengkaran dan bencana merata-rata. Kadang-kadang dirasakan seperti kemanusiaan yang mungkin terancam. Bencana alam menimbulkan kemusnahan. Membayangi hari kita, Tuhan berkata, langit akan berguncang demikian pula bumi, dan kesusahan yang besar akan ada di antara anak manusia, tetapi umatku akan aku lindungi. Kita terhibur dalam janji ini. Sungguh pun bencana dalam dengan lengkap mengganggu ketenangan hidup kita, ianya tidaklah harus menghancurkan hidup kita selama-lamanya. Bencana boleh menggugah kita dalam ingatan, membangkitkan kita akan kewajiban kita, dan menahan kita dalam jalan kewajiban kita. Di Holland, semasa Perang Dunia Kedua, keluarga Kasper ten Boom menggunakan rumah mereka sebagai tempat persembunyiannya bagi mereka yang diburu oleh para Nazi. Inilah cara mereka hidup menurut iman Kristen mereka. Empat anggota keluarga hilang nyawanya karena menyediakan perlindungan ini. Corrie ten Boom dan kakaknya Betsy melewati bulan-bulan yang mengerikan di kamp tahanan Ravensbrück yang terkenal ini. Betsy meninggal di sana, tetapi Corrie hidup. Di Ravensbrück, Corrie dan Betsy belajar bahwa Tuhan membantu kita mengampuni. Selepas perang, Corrie bertekad untuk berkongsi message ini. Pada suatu saat, dia baru saja bercakap kepada sekumpulan orang di Jerman yang menderita akibat kerosakan perang. Message-nya ialah, Tuhan mengampuni. Pada saat itu, berkat datang dari tragedi yang berlaku di Rosenburg. Seorang lelaki mendekati dia. Dia mengenalinya sebagai salah satu pengawal yang paling kejam dalam kamp. Kamu menyebut Ravensbrück dalam ucapanmu. Dia berkata, saya adalah pengawal di sana. Tetapi sejak itu, saya menjadi seorang Kristen. Saya tahu bahwa Tuhan telah mengampuni saya bagi hal kejam yang saya lakukan di sana. Tetapi saya juga bersalah untuk mendengarnya darimu dan mengulurkan tangannya. Maukah kamu mengampuni saya? Corrie ten Boom kemudian berkata, mungkin tidak lama saatnya dia berdiri di sana mengulurkan tangan. Tetapi bagi saya, saat itu kelihatannya berjam-jam semasa saya bergelut dengan hal yang paling sukar yang pernah saya lakukan. Message bahwa Tuhan mengampuni mempunyai syarat bahwa kita mengampuni mereka yang telah melukai kita. Saya dengan diam berdoa, Yesus, tolonglah saya. Saya boleh mengangkat tangan saya, hanya sedikit yang boleh saya lakukan. Engkaulah yang mesti memberikan perasaan mengampuni. Dengan bersahaja, dengan spontan, saya mendorong tangan saya ke arah tangan yang berentang kepada saya. Semasa saya melakukannya, hal terajaib terjadi. Arus bermula pada bahu saya, menjalar ke lengan saya, meloncat ke hubungan ke tangan kami, dan kemudian kehangatan yang menyembuhkan ini seolah-olah membanjiri seluruh tubuh, membawa air mata ke mata saya. Saya mengampunimu, saudara, dengan seluruh hatiku saya menangis. Untuk masa yang panjang, kami menggenggam tangan masing-masing, bekas pengawal dan bekas banduan. Saya tidak pernah tahu kasih Tuhan sama dalamnya seperti yang saya ketahui pada waktu itu. Bagi mereka yang mengelakkan kejahatan dan menjalani hidup baik, sesiapa yang berjuang bagi hari yang lebih cerah dan patuh perintah Tuhan, keadaan boleh menjadi lebih baik biarpun menghadapi tragedi. Juru selamat menunjukkan kita jalan dari Getsemani, salib, dan makam. Beliau bangkit menang, membawa kehidupan dan harapan kepada kita semuanya. Hari ini, dia menyuruh kita, datanglah dan ikutlah aku. Presiden Monson telah menasihati, kalau kita berjalan dengan bangga, kita mesti memberi penglibatan kita dalam kehidupan. Kalau kita memenuhi takdir kita dan peluang dan pulang untuk hidup dengan Bapa kita di surga, kita mesti mematuhi perintahnya dan merancang kehidupan kita mengikuti juru selamat. Dengan berbuat begitu, kita tidak hanya akan mencapai tujuan kita akan kehidupan kekal, tetapi kita juga akan meninggalkan dunia ini dengan lebih kaya dan lebih baik daripada jikalau kita tidak hidup dan menjalankan kewajiban kita. Dalam kitab suci ada perkataan yang mengilhami. Biarlah kita mendengar kesimpulan dari semua perkara. Takut akan Tuhan dan patuhilah segala perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Apa hal ini yang disebut kewajiban? Kewajiban yang mana saya berbincang ialah apa yang diharapkan dari kita untuk melakukan dan menjadi, yangnya panggilan moral yang sangat penting yang keluar dari individu dan komuniti yang mana wajar, benar, dan terhormat. Kewajiban tidak memerlukan kesempurnaan, tetapi ianya memerlukan kerajinan. Ianya tidaklah semata-mata apa yang sah. Ianya adalah apa yang berbudi mulia. Ianya tidak disimpan bagi yang berkuasa atau yang berpangkat tinggi, tetapi sebaliknya tergantung pada asas tanggungjawab pribadi, integriti, dan kegagahan. Melakukan kewajiban seseorang adalah pernyataan iman. Presiden Manson berkata tentang itu, "Saya suka dan menghargai kata mulia kewajiban. Bagi ahli-ahli gereja Yesus Kristus, kewajiban kita adalah mematuhi perjanjian kita dalam kehidupan sehari-hari. Kepada siapa dan pada apa kita terikat kewajiban? Pertama, kewajiban kita adalah kepada Tuhan, Bapa kita yang kekal. Beliau adalah pencipta rancangan keselamatan, pembuat langit dan bumi, pencipta Adam dan Hawa. Beliau adalah sumber kebenaran, penjelmaan kasih, dan sebabnya adanya penebusan." Presiden Joseph F. Smith berkata, "Semua yang kita miliki datang dari Tuhan. Kita hanyalah gumpalan tanah liat yang tak bernyawa. Kehidupan, akal, kearifan, penghakiman, kuasa untuk berpikir, semuanya kurnia dari Tuhan kepada anak manusia. Dia memberikan kita kekuatan jasmani, juga kekuatan mental. Setiap orang harus merasai dari kedalaman hatinya bahwa dia berhutang budi kepada Tuhan. Dan dengan semua kekuatan yang kita punyai, kita harus mencari membuat kebaikan di dunia ini. Ini adalah kewajiban kita. Seseorang tidak boleh melakukan kewajibannya kepada Tuhan Bapa tanpa melakukan kewajibannya kepada Putra Tuhan, Yesus Kristus. Untuk menjunjung satu, kita harus menjunjung lainnya. Karena Bapa telah menuntutkan, hanyalah melalui Kristus, seseorang boleh menunaikan dengan lengkap beban yang berkewajiban ini. Dia adalah contoh kami dan Raja kami dan penebus kami. Semasa lelaki dan wanita dan budak lelaki dan perempuan melakukan kewajiban mereka kepada Tuhan, mereka merasa dipaksa untuk melakukan kewajiban mereka kepada satu sama lain, kepada keluarga dan gereja dan bangsa mereka, dan semua perkara yang dipercayakan kepada perhatian mereka. Mereka diwajibkan untuk membesarkan bakat mereka dan menjadi orang baik yang mematuhi hukum, rendah hati, patuh, dan lemah lembut. Kesederhanaan menaklukkan kemewahan, kepatuhan membimbing ketekunan mereka, kedamaian datang kepada mereka. Rakyat menjadi setia, komuniti menjadi berkebajikan, dan jiran menjadi kawan. Tuhan di surga menjadi senang, bumi menjadi damai, dan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Bagaimana kita tahu kewajiban kita di antara krisis? Kita berdoa. Inilah jalan yang pasti bagi setiap orang untuk mengetahui. Inilah tali komunikasi ke surga bagi setiap orang. Rasul Petrus berkata, "Mata Tuhan ditujukan kepada orang yang saleh dan telinganya terbuka kepada doa-doa mereka." Doa yang rendah hati, tulus dan diilhami menyediakan kita masing-masing bimbingan Roh Kudus yang dengan nekat sangat kita perlukan. Brigham Young menasihati, kadang-kadang orang menjadi bingung dan penuh dengan kerisau dan problem. Lagi pertimbangan kita mengajari kita bahwa adalah kewajiban kita untuk berdoa. Yesus mengajarkan, kamu mesti berjaga dan berdoa selalu supaya jangan kamu masuk ke dalam pencobaan. Karena itu Anda akan selalu berdoa atas nama Tuhan. Dan berdoalah kepada Bapa dalam namaku yang benar dan percaya. Dan semua istri dan anakmu akan diberkati. Supaya doa menjadi efektif, ianya mesti harmoni dengan rancangan surga. Doa yang berumah memberi hasil bila harmoni yang seperti itu wujud. Dan harmoni itu wujud bila doa diilhami oleh Roh Kudus. Roh menunjukkan apa petisi kita seharusnya. Tanpa bimbingan yang diilhami ini, kita cenderung salah meminta. Meminta hanya kehendak kita dan bukan kehendak Bapa. Adalah sama pentingnya dibimbing oleh Roh Kudus semasa berdoa. Karena doa menjadi dimaklumi oleh Kudus, Roh Kudus yang sama kita ketika menerima satu jawaban yang kepada doa. Doa seperti itu membawa berkat dari surga karena Bapa kita tahu akan perkara apa yang kita perlukan sebelum kita menanyakan beliau, dan beliau menjawab setiap doa yang tulus. Akhirnya yang beliau berjanji Dan putranya berjanji, mintalah dan kamu akan menerima, carilah dan kamu akan menemukan, ketuklah dan maka akan dibukakan bagimu. Saya menanggung kesaksian saya bahwa kewajiban kita adalah ditandai dengan jelas oleh iman yang tak terpisahkan dan keyakinan dalam Tuhan Bapa yang kekal dan putranya Yesus Kristus dan kuasa doa. Jalan ini seharusnya dijalani oleh semua anak Tuhan yang mengasihi beliau dan berkeinginan mematuhi perintahnya. Bagi yang muda, ianya menuntun kepada kejayaan pribadi dan persiapan. Bagi para dewasa, ianya menuntun kepada pembaharuan iman dan tekad. Bagi generasi tua, ianya menuntun kepada perspektif dan ketahanan dalam kebenaran sampai akhir. Jalan ini membekali setiap pengembara yang patuh dengan kekuatan dari Tuhan, melindunginya dari kejahatan di hari itu, dan menganugerahkannya dengan pengetahuan bahwa kesimpulan dari semua perkara ialah takut akan Tuhan dan mematuhi perintah-Nya. Karena ini adalah kewajiban penuh dari seseorang. Dalam nama Yesus Kristus, amin.